Ja, så skulle det her gerne komme op og virke. Jamen, tak for, at jeg måtte komme i aften. Det har jeg glædet mig til. Og I spørger jo rigtig god tid, så det har jeg faktisk glædet mig til rigtig længe. Så det er godt endelig at være her, kan man så også sige. Og ja, jeg får lov til at begynde med at forkynde, og det har jeg også glædet mig til. Og ja, det er noget om håb. Jeg har sådan set tænkt mig, at det der her hashtag, det bliver godt igen, der ligesom skal være overskriften for forkyndelsen. Og der sidder nok en eller anden og tænker, jamen det der er lidt corona-agtigt, er det ikke det? Jo, det er faktisk corona-inspireret, i hvert fald i overskriften, fordi det, jeg sådan skal sige, det håber jeg nu godt nok, det er mest af Bibelen, der har inspireret til det. Men lige nok i overskriften, den er nok lige inspireret en lille smule af coronatiden. I august måned, der er der rigtig mange mennesker forsamlet i København. Og dem af jer, der har været i København, de ved, at det er der sådan set hele tiden. Men der er faktisk endnu flere mennesker i august måned. Fordi at der er en kæmpe sag, som bliver markedsført i noget tid der. Og sagen er, at den sag her, de har simpelthen taget regnbuen til sig som deres symbol. Og det betyder faktisk, at de fleste danskere efterhånden tror, at det her med regnbuen, det handler om mangfoldighed. At vi er mangfoldige, og vi er forskellige, og den slags. Og der blev jeg bare mindet om under pandemien, at regnbuen, den betyder egentlig noget andet. Det var egentlig en anden grund, vi fik regnbuen i. Det var ikke mangfoldighed, det sådan set handlede om. Og man kan også sige, at den situation, hvor vi fik regnbuen, den mindede måske faktisk lidt om det, vi oplevede et eller andet sted. For vi vidste ikke, hvad der kom til at ske under corona. Men det her løfter om, at Gud han har givet os om, at det bliver godt igen, det var ligesom det, vi blev mindet om med den her regnbue. Børn over hele Italien, de begyndte at tegne de her halve regnbuer, og så skrev de godt nok på italiensk, det bliver godt igen, nedenunder. Jeg ved faktisk ikke, hvem der fandt på det. Jeg ved ikke, om det var en søndagsskolelærer, der havde været søndagsskolelærer i 40 år, og kunne huske, at man lærte om Nora, eller hvad nu. Der var mange grunde til, at det begyndte at sprede sig. Men det spredte sig i hvert fald, og det spredte sig også hertil. Og jeg kan bare huske, at jeg blev faktisk rigtig glad, da jeg så, at den regnbue lige pludselig blev brugt til det, som jeg jo egentlig tænker, den er opfundet til af Gud. Den blev givet til Noah, som efter at have set hele verden blive oversvømmet, og han gjorde det af med alle mennesker, stort set alle mennesker, jamen så sagde han, at det kommer aldrig til at ske igen. Og her har I regnbuen som et løfte på, at det kommer ikke til at ske igen. Og det hænger også netop sammen med det her løfte, som Gud har givet os. Det overordnede løfte om, at det bliver godt igen. At alt bliver godt igen. Personligt så tænker jeg jo, at vi er på den rigtige side af pandemien. Selvom jeg kunne høre her i sidste uge, eller var det forrige uge, at der var steder, hvor det var begyndt at blomstre op igen. Men det er så i hvert fald ikke så slemt, som det vi så i 2020. Men jeg tænker også, at det bliver jo ikke den sidste katastrofe, den her verden ser, så lang tid Jesus ikke er kommet igen i hvert fald. Og det gik jo ikke ret lang tid, før vi fik en krig i Ukraine, som vi faktisk også kunne begynde at frygte og tænke, hvad sker der her? Jeg tænker, at noget af det, som jeg gerne vil i aften, det er at minde os om, at alt bliver godt igen. At der på grund af Jesus vil komme en dag, hvor alt bliver godt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det gælder for os alle sammen, som er sammen i aften. Men jeg tænker, at en del af os i hvert fald har brug for at blive mindet om det håb. Det håb, som vi skal have med i vores hverdag. Et håb, som strækker langt ud over en pandemi eller en krig, som vi jo ikke ved, hvornår slutter. Hvornår det bliver ved, eller hvornår det stopper med at påvirke os. Eller om det nogensinde stopper. Det ved man jo ikke, når man står i den situation. Vi troede, at verden blev forandret for altid. Det gjorde den måske også. Men så meget måske heller ikke alligevel. Det er også et håb, som rækker ud over vores personlige udfordringer. Vi har forskellige liv, forskellige situationer i vores liv. Lige meget hvor uoverskuelige de udfordringer, vi kan stå med, om det er uvenskab, om det er vores børn, om det er arbejdsløshed, om det er, ja, der er mange forskellige udfordringer i vores liv, der kan se uoverskuelige ud, så rækker det håb længere end de uoverskuelige problemstillinger, vi kan have i vores liv. Og endelig, så er det også et håb, der rækker ud over døden. Døden den er på et eller andet tidspunkt, hvis altså ikke Jesus kommer igen inden, så kommer døden. Det er noget af det eneste, alle ved, der er helt sikkert, altså bortset fra, at vi ved, at Jesus kan komme igen inden, men så kommer døden. Men håbet rækker også ud bag ved døden, og det er det håb, som vi har. Og det er det, som jeg gerne vil minde om i aften. Samtidig med, at jeg også har lyst til at minde om, at vi som troens folk, vi skal dele den her, det her håb videre. Vi skal give håbet videre til flere. Så det er ikke bare noget, der er givet til mig, som jeg kan bruge i de her forskellige situationer, hvor jeg har brug for et håb, der er stærkere end døden eller de uoverskuelige ting i mit liv. Men jeg skal også give det videre. Og derfor så har jeg fundet en tekst frem, som bevæger sig imellem og fortæller om det her med det grundlæggende håb, som jeg har. Det fundamentale håb, jeg har som kristen. Men også en tekst, som underviser troens folk, altså os, om at give håbet videre. Jeg vil læse nogle vers fra Markus evangeliet, kapitel 7. Og jeg vil læse fra vers 31 til 37. Det første vers er egentlig lidt underligt. Men det er sådan set også ret vigtigt. Men det er bare lige, når I sidder lige og hører det, så tænker jeg, hvorfor tager han det med? Men det er der selvfølgelig en pointe med. Det første vers lyder sådan her, eller det 31. vers. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem til Gapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. De bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham straks afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Man kan tage mange forskellige ting frem for den her tekst. Jeg har forsøgt at tage nogle ting frem, som passer med den tid cirka vi har. Og det som jeg tænker, der er rigtig vigtigt at lægge mærke til i teksten. Og noget af det første, jeg kunne tænke mig at tage frem, det er, at vi skal lægge mærke til, at Jesus faktisk lærer disciplinerne noget her. Han vil lære dem, at det, som han vil give, det er faktisk noget, alle mennesker kan få del i. Jesus, han er jøde, og man kan sige, at jøderne mente jo sådan set, at frelsen var forbeholdt folket, og var afhængig af, at man overholdt Guds lov. Men i den her situation, der viser Jesus faktisk, at der er noget dybere i Guds frelsesplan, end lige den sandhed, kan man sige. For det første, så vil Jesus vise dem, at det her med frelse, det er altså en hjertesag. Det handler om at have en relation til Gud, være connected med ham, være forbundet med ham. Det er det, frelse handler om. En hjertesag. Og for det andet, så ser vi, at det ikke kun er jøder, der kan få del i den her relation. Frelsen er tilgængelig for alle mennesker, fra alle nationer. Det kan vi godt sige en del om, for og imod. Der bliver sagt lidt af hvert af Jesus faktisk lige omkring det her. Men i den her tekst, der er det ret tydeligt, at det er noget af det, som han vil vise disciplene, tænker jeg. Specielt hvis nu vi har læst hele kapitel 7, altså også de første 23 vers. Vi kan se, hvordan Jesus han tager disciplinerne med ud i nogle områder, hvor det ikke er jøderne, der ligesom har styringen. Hvor det er hedningerne, der sidder som borgmestre, og hvad nu ellers de har haft af forskellige ordninger, der tager han det med ud. Og på den måde så viser han disciplene, at det som han vil give, det er faktisk noget, som alle mennesker kan få del i. Og vi kan se, at han lytter til hedninger, han lytter til, hvad de har at spørge om, og de problemer, de har. Og vi kan se, at han faktisk helbreder syge, også i de områder. Og som sagt, så var det måske lidt et underligt vers, det første, jeg læste højt. Fordi det fortæller os, at... Men det er egentlig ret vigtigt, fordi det fortæller os netop, at Jesus tog en kæmpe omvej for at komme over til østsiden af Genesarets sø. Jeg ved ikke, om I kan se kortet her, men altså, de var derop, og de skulle derned. Den mest nærliggende rute, det går ind igennem det blå felt, som ligesom er Israel. Men de gik hele vejen udenom. Ud i de områder, hvor det var hedningerne, der levede, hvor det hedningerne, der styrede. Og der gik de ud. Jeg tænker, at det er fordi Jesus vil fortælle med den her omvej, at han vil vise dem, at selv dem, som vi ikke er så vilde med at lege med, de skal også have del i det, som han vil komme med. Vi skal helt derud og invitere dem med, som dem vi normalvis ikke omgås med, hvor de er, så vi kan invitere dem med ind til Jesus. Det tror jeg faktisk, det er noget af det, som han fortæller disciplinerne, og dermed også os nu her. Der er også en anden detalje omkring det her sted, øst for Genesaret sø. Det er Genesaret sø, den der blå plet. Jeg tænker, at den detalje også er med til at give os en kraftig opfordring til at give det her evangelie videre, give håbet videre til de mennesker, der er omkring os. Her i kapitel 7, der kommer de altså til østsiden af Genesaret sø. Og de er faktisk meget i nærheden af Genesaret sø, men de er primært på den anden side af Genesaret sø, over på vestsiden af Genesaret sø. Faktisk så har det kun været én gang før på østsiden, og det var hen i kapitel 5. Og hvad skete der så hen i kapitel 5, tænker jeg, kunne være ret væsentligt. Jo, altså, de kom til den side af søen, og så gik der ikke ret lang tid, så blev de bedt om at forlade det igen. Der skete nemlig det, at der var en mand, som var besat af tusind onde ånder, eller tusindvis af onde ånder. Ham gjorde Jesus fri, så de onde ånder ikke var i ham længere. Og han sendte dem i en flok svin, som så løb ud over en skrant og ned i vandet. Der står jo ikke, hvorfor at Jesus skulle forlade området. Men jeg tænker, at det kunne jo godt have været landmænd, som synes, det her det bliver lidt for dyrt i det lange løb, hvis det er, at alle vores dyr de skal bruges på den måde. Ej, jeg ved ikke, hvorfor. Der står ikke noget om det. Men det er da lidt underligt, at man har set et så stort mirakel, at en mand, som var underlagt under ånder, han blev fri, og så skal vi lige væk med ham med det samme. Det har vi altså ikke brug for her. Men pointen er egentlig, ikke så meget det, men det, at den her mand, han blev selvfølgelig vildt glad for Jesus, og den magt, som han kunne se, Jesus han havde over det onde, så han ville rigtig gerne gå med Jesus. Han ville gerne følge med ham, ligesom de andre mennesker, der fulgtes med Jesus. Men Jesus, han gav ham faktisk en anden opgave i stedet for. For han sagde til ham, at han skulle blive der, hvor han var. Og så skulle han fortælle hans egne. Og her står så i Markus kapitel 5, vers 19. Herren har gjort imod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Det blev hans opgave. Han skulle blive der, hvor han var, og fortælle om det, som Herren havde gjort imod ham. Men nu er Jesus altså tilbage. Nu er Jesus igen der på østsiden af Genesaret sø. Og hvis vi læser beretningen over i Matthæus, kapitel 15, så kan vi se, at der kommer store skarer til ham og søger mirakler. Så der er altså mange mennesker, der kommer nu for at høre og se, hvem Jesus er i det område, hvor de ellers havde smidt ham ud sidste gang, han var der. Jeg tænker, at det kunne jo godt give et lille hint til os om, at vi skal være trofaste der, hvor vi bor. Der, hvor vi bor, der må vi fortælle om, hvem er det, Jesus er for mig? Hvad er det, han har gjort? Hvad er det, han kan gøre, også for dig? Den evne, han har til at hele, eller give fred, eller hvordan nu man skal sige det. Og vi må stille os spørgsmålet, om jeg som nutidens disciple faktisk gør det, der hvor jeg bor. Er jeg med til at fortælle om det, Jesus har gjort, og hvem han er, og hvad han også kan gøre for et menneske anno 2023? Det tror jeg da også, der ligger et hint til os om i den her tekst. Men nu vil vi stoppe med den specifikke beretning, helbredelsen fra vers 32 til 35. Jeg tænker, at vi måske lige skal starte med at konkludere noget om Jesus. For hvis nu vi læser om Jesus i det Nye Testamente, jamen så kan vi se, at han har en stor medfølelse for mennesker i nød. Han viser i mange situationer, at han har en ægte interesse i det enkelte menneske, og hvordan det enkelte menneske har det. Eller nogle gange er det nogle venner, der kommer med et menneske. For eksempel som i den beretning, som vi har i aften. At der kommer nogle mennesker hen med en og siger, kan du hjælpe den her person? Mennesker, de flokker simpelthen om ham og har mange spørgsmål og mange problemer, som de gerne vil, at han skal tage sig af. Og gang på gang, så stopper Jesus op og tager sig tid til den enkelte og vil bruge tid på det enkelte menneske. Jeg tænker i hvert fald, at de her grundlæggende træk ved Jesus, de kommer tydeligt frem i den her tekst, hvor den døvstumme bliver helbredt. Manden, han er døv, og han er svært ved at tale, og så bliver han ført hen til Jesus af nogle andre. Der står ikke noget om, hvordan han havde det med det, om han syntes, det var fedt, eller om det var han helt tryg ved, eller noget i den stil. Men vi kan i hvert fald se, at Jesus tænker, at jeg trækker ham lige lidt væk fra den her situation, hvor de alle mennesker står og kigger. Og så rører han sådan set bare ved ørerne og ved tungen, kigger op mod himlen, og så sukker han. Alt i alt er det jo en utrolig enkel bøn, som selv en døvstum kan forstå. Eller selv en døv, det er sådan set lige meget, om han er dum. Men i hvert fald en, der ikke kunne høre, hvad der bliver bedt om, kan forstå det med den måde, som Jesus han viser, hvad han beder om, og også hvem han beder til. Og mandens ører bliver åbnet, og det bånd, som har bundet hans tunge, det bliver løsnet. Jeg tænker, at det her det viser os, at uanset hvem vi er, så kan vi komme til Jesus. Uanset hvor meget vi fatter af det her med Jesus, hvad det handler om, så vil Jesus faktisk tale med os. Og det kræver ikke nogen specielle forudkundskaber for, at vi kan være sammen med ham. Det kræver ikke, at vi kan formulere nogle meget fine og flotte bønner, for at Jesus vil lytte til os. Og det skal vi jo huske, når vi så faktisk skal forsøge at videreføre Jesu gerning med at bringe kendskabet ud til andre omkring ham. Vi må tage os tid til den enkelte, som vi møder i vores liv. Og vi må tage udgangspunkt i, hvad den enkelte kan, tror og ved, og så invitere ind i det på det niveau, hvor den person nu er. Og så tror jeg, at vi kommer til årsagen for, hvorfor Markus har taget den her beretning med. Jeg tænker jo, hvis nu Markus har skrevet om det hele, han kunne finde på at skrive om, at Jesus har lavet, mens han var her, så har det nok været tykkere, Markus evangeliet. Så han har på en eller anden måde skulle finde ud af, sammen med Helligånden går jeg stærkt ud fra, hvad det er for nogle beretninger, som vi skal læse her, også 2.000 år efter. Jeg tænker, at det Markus gerne vil vise os med den her historie, det er den måde, som de mennesker, der står rundt omkring helbredelsen og det, der sker, hvordan de reagerer. Hvad gør de, når de ser den her helbredelse? For de var jo vidne til en fantastisk helbredelse. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, vi kan sige, at de var vidne til mere end en fantastisk helbredelse. Og der er sådan specielt to ting, der gør, at jeg får den tanke. For det første, så bruger Markus et unikt ord for det problem, som manden han har. Svært ved at tale, bliver det oversat med i vores danske oversættelse. Det er det problem, manden han har. Ja, udover at han også er døv, selvfølgelig. Men svært ved at tale. Det ord bliver faktisk kun brugt et andet sted i vores bibel, hvis man altså læser hele bibelen på græsk. Fordi på dansk oversætter vi det sådan lidt forskelligt, og ja, det skal jo være samme sprog for at være samme ord. Men to steder i vores bibel står det altså det her ord. Og det bringer mig til det andet punkt. Fordi det andet sted, hvor det her ord bliver brugt, det er faktisk lige nøjagtigt det, som den flok, der står omkring dem, de refererer til. Det, de siger, det er det, der står det andet sted i Bibelen. Så på den måde hænger de to steder sammen i den her tekst. Både det ord, der bliver brugt her, og det andet sted, hvor ordet bliver brugt. Og der skal vi om i det gamle testamente til Esajas' bog. Og Esajas, han er jo en profet, og hans opgave, det er jo at forudsige, at det går galt, hvis ikke I gør, som Gud har sagt. Og det er ikke så godt at lytte til, hvis nu man synes, man har det egentlig meget godt, og så skal jeg til at lave om på det, for at Gud han vil have det. Men det er altså hans opgave, og han har haft flere kapitler, hvor han har tordnet, kan man sige, imod det, de går og gør. Men så i kapitel 35, der skifter det ligesom tone hos Esajas. Så står der for eksempel, ødemarken skal juble og blomstre. Altså, ud af det øde skal det juble og blomstre. I Esajas kapitel 35, der bliver der altså forkyndt et håb. Der bliver forkyndt et håb om, at en dag skal der komme en dag, hvor hele folket skal vende hjem. Og alt er godt. Hele folket skal vende derhjem, hvor de ikke er nu, og hvor alt skal være godt. Faktisk lige så godt, som det var på side 1 i vores Bibel. Lige så godt, som det var i begyndelsen. I kapitel 35, den indeholder også sådan en beretning om, hvad der skal ske, når det begynder at vise sig, at det bliver godt igen. Og lige nøjagtigt der står det samme ord om den stumme, altså den, der har svært ved at tale. Der står det ord. Skal jeg prøve at læse kapitel 35, vers 4-6. Der er så mange s'er, så det er faktisk en lille smule svært. I kan prøve, når I kommer hjem. Han kommer til jer. Der tænker jeg jo så nok, det er Jesus. De blindes øjne skal åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Med andre ord er det, som Jesus han gør der i Markus kapitel 7, det er faktisk et bevis for, at han er den, som Esajas har fortalt om. Ham, som skal komme og gøre alting godt. Ham, som skal komme og kan føre os hjem til der, hvor vi egentlig er skabt til at være. Han er den, der skal komme og sætte gang i, at vi alle sammen skal komme hjem. Og så er det, vi kan vende os til tilhørerne, som står rundt omkring og ser, hvad der sker. Og vi kan se i deres reaktion, at de måske, jeg tror ikke helt, de selv har forstået det, men de udbryder alligevel. Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Det er deres reaktion, da de ser det, som Jesus har gjort. Med andre ord, så peger den her helbredelse frem mod den endelige begivenhed, hvor alt skal blive godt igen. Jesus han var her ikke kun for at bekæmpe synden og de følger, som det kunne have her i vores liv. Med helbredelse. Nej, han viser også et glimt af, hvordan at Gud han faktisk kan genoprette mennesker. Når Guds rige bryder frem, så har han faktisk kraft og magt til at genoprette det, der er dårligt og skidt, sygt osv. Der er også et lille underligt spørgsmål. Jeg i hvert fald får, som noget af det sidste, skal vi ind på det. Hvorfor er det, at tilhørende skal holde mund? Hvorfor må de ikke sige det højt, at den lovede frelser over fra Esajas bog, og hvor de ellers har hørt i det gamle testament om ham, han er her. De kan se, han er her. Hvis det er sandt, hvorfor må de ikke sige det? Ham, der skal gøre verden god igen, han er endelig kommet. Men vi skal holde mund. Jesus han kommer faktisk med det her krav om, at man ikke må sige det højt, altså at man skal holde det hemmeligt flere gange. Og for mig at se, så handler det om, at Jesus han ønsker ikke, at mennesker skal misforstå, altså mennesker på det her tidspunkt, skulle misforstå, hvem han egentlig er. Han ønsker ikke, at de kun skal se ham som en mirakelmager, en der kommer og laver nogle fantastiske ting, og det er ligesom det. Fordi hans primære offer, det er sådan, eller hans primære opgave, det er sådan set at være offer. Det er jo egentlig det, der er det vigtigste i det, han er kommet for. At han skal være offer for synden. Han skal skaffe os adgang til Gud igen. Det, som står i vejen for at kunne komme til Gud, det skal han fjerne. Og det er rigtigt nok, at han kan helbrede. Og det er rigtigt nok, at det også er tegn på det nye fantastiske rige, som skal være over det hele på et tidspunkt. hvor alt bliver godt. Men det rige er jo ikke klart, før han rent faktisk har været på korset. Han skulle sådan set dø og opstå, for at det rige blev gjort klart, for at vi kunne komme ind i det. Han kom for at give os håb om, at alt bliver godt. Men hvis ikke han var død og opstået, så var det håb ligesom lidt tomt, fordi der var en, der skulle vinde over døden for at give os adgang til Gud. Og da korsfæstelsen og døden og opstandelsen var sket, så kunne alle faktisk få lov til at fortælle om det vidt og bredt. Hvem Jesus er, og hvad godt han gør i vores liv. Nu er det heller ikke så lang tid siden, det var Kristi Himmelfart, og der blev vi jo netop mindet om det her, at disciplene, og dermed os, fik at vide, at vi skulle gå ud og fortælle om ham. Altså, vi faktisk skulle døbe og oplære i det, som Jesus, han har villet, vi skal høre. Nu er det vores opgave. Og gør vi så det? Det er spørgsmålet. Vi har set, at skaren ikke måtte tale, men de kunne ikke lade være. Og vi har fået at vide, at vi skal tale. Men gør vi det? Gør jeg det? Kan vi spørge os selv. Fortæller vi, at enhver, som vil komme til Jesus, uanset hvad man har gjort, hvem man er, kan komme til Jesus og få del i det, som han har at give? Med ord og handling. Vi er jo forskellige, og vi har forskellige evner, vi har forskellige gaver. Bruger vi dem til at vise hen til Jesus i vores liv? Det er et spørgsmål til os. Lever vi det håb ud, sådan at andre kan få del i det? Til allersidst vil jeg sådan set bare lige læse det her vers igen. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Lad os bede sammen. Ja, kære far, tak fordi, at du har givet os det håb. Tak, herre Jesus, at du gik den vej, der er nødvendig for at åbne riget for os og give os det håb. Og tak, herre Helligånd, som vi også lige er blevet mindet om, at du er kommet til os og ønsker at vise os ind i alle de hemmeligheder, som vi har brug for at se, for at blive rodfristet i troen, men også at kunne give det videre til andre. Ja, herre, hjælp os til at se, hvem det er, vi hver især skal være et vidnesbyrd for, med det, vi siger og det, vi gør. Hjælp os til at leve i håbet og vise videre til dig. Det beder dig om at være, må være sandt for os. I Jesu navn. Amen.